узган атна ахырында Кушма Штатларынын Сан-Франциско шаарында АТТА Америка Тотар Түрк Ассоциациясы, ягъни Америка Тотарлары Жамгыяты уюшууга 50 жыл тулууга багышланган зур байрам жыйыны өттү. Әлігі шарада Камал театры артистлары Илтүзәр Мөхәммәдғалиев һәм Ләйсән Рәхимова болып шығышлар ясады. Үткәрілген кеше һәм үзінің тәсіратлары турында Илтүзәр Озатлық радиосына да сөйләді.
Кеше һәр яклап уйланылған, бик матур ұйыштырылған еді. Мұның үшін жәмғиятның президенті Ұрқия ханым Мансурға һәм шушы кеше үшін янып, біршылып берген үзләренең зур өлешләрен керткән Җүнәйт һәм Диләра ханым Шапаноглыларга аерым рәхмәт әйтергә кирәк. Кичә кичке 6-да башланып үтте, һәм ул төнге 12-гә хәтле дәвам итте. Кичке 6-дан 7-гә хәтле күрешү, очрашу, аралашу өчен отельнең ничек дип аталасы хол, отельнең холында менә шундый мөмкинлек урнаштырылган иде. Анда квартет татар халык көйләрен уйнап торды. Шулай ук төрле дөнья музыкасын уйнап торды. Шу музыкасында кешеләр төрле шәһәрләрдән килгәннәр иде. Анда Техас, алар Тексас диләрендә, Лос-Анджелес Канададан да бар иде, Чикагодан, төрле шәһәрләреннән килгән кешеләр башта бер-берсе Бостоннан да бар иделәр. Бер-берсе белән очраштылар, аралаштылар. Сөйләштеләр, беренче тапкыр күргәннәр таныштылар һәм аннан соң инде кичке 7-дә өстәлләр һәм сәхнә корылган зур залга уздык. Анда АТТА-ның президенты, шушы җәмгыятьнең президенты Рәхия Мансур ханым кичәне ачып җибәрде. Шул өстәлдә милли ризыклар һәм шул җирле Америка халкы ризыклары белән өстәл нигъмәтләрдән тулы иде. Чәй шул ризык белән ризыкланган арада кешеләр аралаштылар. Өстәл артында да һәм шушы вакытта сәхнәдә дә ниндидер концерт номерлары барды. Шулай ук шушы АТТА җәмгыятенең 50 еллык тарихын чагылдырган экранда кадрлар барды. Аның шушы җәмгыятенең тарихы эзлекле рәвештә күрсәтелде.
Фотолар күрсәтелделәр миндә.
Фотолар һәм видеоязмалар да күрсәтелде. Аннан алга таба инде Сан-Францисконың җирле шушы җирле татарларының анда үзләренең Булбулым дип аталган хоры бар. Аның оештыручысы Диләра ханым Шапаноглы. Шушы хоры башкаруында бик матур халык көйләре яңгырады. Аларның солистлары аерым-аерым да җырлар башкарды. Һәм шушы хор белән бергәлектә беренче кичәдә бездә беренче чыгыш ясадык, ягъни Галифер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының ике артистыбыз Ләйсән Рәхимова һәм Илтизар Мөхәммәдғалиев. Бу сәфәргә безне Татарстан Дәүләт Республикасы Мәдәният министрлыгы юллады. Беренче кичәдә без шушы уртак чыгышлар оештырдык. Алга таба инде биюләр, бүгенге заманча биюләр дә биелде, инде анасын татар халык биюләр дә биелде. Анда шушы отель ресторанының ансамбле уйнады, иң кызыгы шул булды, шушы отель ресторанының америкалылы ансамбль музыкантлары махсус шушы кеше өчен берничә татар көйләрен дә өйрәнгәннәр иде. Ул бигрәк тә күңелле мизгелләр булды. Алга таба берничә мәртәбә лотерея уеннары оештырылды һәм бу кичә төнге 12-гә хәтле дәвам итте. Икенче көнне инде шушы Финляндия мәхәллә дип әйтәләр бит. Шушы Сан-Франциско татарларының бергәләшеп җыела торган, шушы Айболгының репетицияләр ясала торган залына җыйналдык. Монда инде беренче көнне нигездә яшьләр булса, икенче көнне урта һәм өлкән яшьтәгеләр һәм шулай ук яшьләр дә бар иде. Җыелдык. Ул сәгать көндезге 1-дән кичке 4-ләргә 5-ләргә хәтле дәвам итте. Анда беренче көнне дә, икенче көнне дә 200-дән артык татар җыйналган иде. Һәм татар гына дип әйтү дә булмас, монда шушы җирле Америка халкына чыккан урта гаиләләр дә бар бит. Америкалылар да килде, алар да бик шат һәм бик җылы бу кичәне кабул иттеләр. Икенче көн бигрәк тә кызык булды. Анда башта без Ләйсән белән икебез генә бер сәгатькә якын программа күрсәттек, җырлар җырладык, татар җырларында, инглиз телендә дә, анда төрки аркылы килгән татарлар да булгач, аларга төрекчә дә җырладык, биюләр һәм спектакльләрдән өзекләр күрсәттек. Һәм шушы чыгыштан соң инде һәрбер шушы килгән татар үз гаиләсе исеменнән нинди дә булса ризык әзерләп китергән. Һәм һәрбер ничектер ул Нисан тойдагы ярышларны хәтерләтте. Һәркем үзенең иң тәмле ризыгын иң яраткан ризыгын тырышып пешергән һәм бу ниндидер бер күргәзмә шикелле дә, ярыш шикелле дә булды. бір-бірсен олар шошы ризық білен сыйладылар. Біздің енді барысы да біздің ризықны да ауызыйт, біздің ризықны да ауызыйт деп біз барысынды ауызыйттерге тұрштық. Оралаштық, сүйләштік, сүйләшіп сүзлер бітмеді, әм тағым да қоғаттан да үшір ашыға насып болсын деп шошы кешке қатлы давам етті, шолай ойралыштық.
Илтезәр, нинди тілдә сөйләштегез? Анда татарча сөйләшәләрме?
Анда татарча сөйләшәләр. Без инде анда без инглиз телебез чамалы, без үзебезгә кирәген беләбез әлбәттә, ләкин ул хатлы тирләп пишеп шәйләр эшеп, гаплашырлык дәрәҗәдә түгел, шуңа күрә саф татар телендә аралаштык. Икенче көнне гомумән анда гел татар телегенә яңгырады. Беренче көнне кичә ике телдә барды, чөнки анда яшьләр күп иде, катнаш гаиләләр күп иде. Кичәне Шәмсия Апакаеваның исеме бетінде бүтін дүния татарлары арасында белгілер, шуның анығы Туран Апакай алып барды татар тілінде, һәм шушы атты президенті жәмғиятның президенті Рықия ханымның улы Рүстем Гапнер инглиз тілінде тәржіме итеп алып барды. Бу кеше де инде шул татарша да инглизше де барды кеше. Шунсы гына бераз кичкене генә шул ничек дип әйтәм инде борчуммы, ул инде замананың гадәтеме. Яшьләр татарчаны яхшы аңласалар да, аралашу теле алар арасында хәзер инде инглизше рәк. Ул беренче көнне шул инглиз телендә яшәңгырады. Шушы әлбәттә инде менә бу Айбабылым ансамбле хорының җитәкчесе, бигрәк тә Диләрә ханым Чапаноглы шушы хакта борчылуын белгертте. Ничек тә булса, яшьләрне күбрәк аралашканда да татарчаны аңлаулары әйбәт, әмма ләкин саф татар теленә ничек итеп чыгарырга, ничек аралаштырырга дип шулай борчылуын белгертте. Ә икенче көнне инде бөтен аралашу саф татар телендә барды.
Илтезәр, анда татар иммиграциясе бөтендә бик күптән менә 50 еллыгын бәйрәм иттеләр. Күбесе шунда туып үскән яки элегрәк ата-бабалары Татарстаннан, Казаннан, татар җирләреннән күчеп китеп, ничәнчедер 2-нче, 3-нче буын иммиграция. Ә менә Русиядә туып, Татарстанда яки Башкортстанда туып үсеп, соңгы вакытта, соңгы берничә дистә елда Америкага киткән татарлар бар идеме кичәдә?
Андыйлар бик аз. Менә алар шул сүзне әйттеләр. Нигездә монда әүәл Японияга китеп, борынгы заманнарда ук шул революциядан соң ук. Аннан соң Япониядан Кытай һәм Төркия аша, шуннан соң менә күчеп килгән мөһаҗирлек бит инде бу татарлар. Нигездә менә бу ассоциацияны тәшкил итәләр. Ә менә бу күптән түгел генә соңгы генерация кешеләре туры Татарстаннан, Россиядән килгән татарларының бу ассоциацияга бик үк теләп йөрмәүләре турында борчылды әйттеләр. Нигездә аларны мин берничә генә күрдем.
Сан-Францискода көнне ничек иде? Һава җылы идеме, салкын идеме?
Анда менә Төркиядә нинди һава, анда шундый һава икән, шуңа күрә ничектер безгә бирәк тә якын булды. Анда инде агачлар шау чәчәктә, агачларда лимоннар. Көн җылы, без киткәндә 21 дәрәҗә җылы калган иде. Бүген менә мин сөйләштем алар белән, хәбәр иттеләр, бүген инде 24 градус җылылык дәрәҗәсе диделәр. Ә Казанда безне шул дәрәҗәдә салкын каршы алды. Төнне монда 20-дән дә салкын иде. Ә көндез инде хәзер җылы.
Кушма штатларының Сан-Франциско шәһәреннән Америка татарлары җәмгыятының 50 еллыгына багышланган чаралардан Казанга кайтып төшкән Илтезәр Мөхәммәтгалиев булды.